Ну, наўрад ці гэта цікава. Ды і хіба гэта замежжа Масква. Але ў Маскве ёсць прэстыжны ўніверсітэт, дзе вучацца беларусы, і не толькі тыя, чыя кандыдатуры адабраў беларускі ўрад. Георгій Плашчынскі, адзін з такіх студэнтаў.
Шмат людзей, ну, напрыклад, у Беларусі, яны памятаюць наконт МГІМО, як універсітэта дастаткова прэстыжнага, і калі ты гаворыш, што ты там вучышся, то звычайна ўспрымаюць гэта дастаткова добра. У гэтым сэнсе яны, можа, і не лічаць, што гэта замежжа, але між замежжа гэта ўсё ж такі з'яўляецца. Іншая культура, па-іншаму ўладкаваны свет, і, канешне, асабліва гэта датычыцца Масквы, дзе зусім іншыя правілы, чым не толькі Беларусі, але, напэўна, і ў астатняй Расіі.
Георгій – студэнт 4-га курса факультэта паліталогіі аддзялення сусветнай палітыкі ў Маскоўскім дзяржаўным інстытуце міжнародных дачыненняў. Гэта насамрэч універсітэт, а назва МГІМО, вось самая гэтая абрэвіатура, альбо такая назва «Універсітэт МГІМО» у такім спалучэнні так і ўжываецца. Гэта вядомы брэнд, які не лічаць вартым змяняць. Гэты Маскоўскі універсітэт – лідар у далучэнні да балонскага працэсу, мае дамовы аб студэнцкім абмене больш як з 1,5 сотні ВНУ ў свеце. І гэта значыць акадэмічная мабільнасць і таксама тое, што там можна атрымаць гэтак званы падвоены дыплом. Ну і паводле розных рэйтынгаў высокія паказнікі. Напрыклад, на пачатку гэтага году ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку, калі вызначаліся рэйтынгі аналітычных цэнтраў, МГІМО ўвайшоў у першую дзясятку лепшых навукова-даследчых цэнтраў цэнтральнай ўсходняй Еўропы, а сярод адукацыйных даследчых цэнтраў заняў першае месца.
Па некаторых напрамках, там МГІМО альбо нейкія іншыя вузы, яны рыхтуюць лепшых спецыялістаў, якія ёсць лепшая база, але проста калі гэтыя рэйтынгі ствараюцца, то там ёсць, ну, нейкі усталяваны набор крытэрыяў. І таму я думаю, што універсітэт трэба разглядаць як бы нейкім цалкам, то бок, якая там атмасфера, дзе вучобы, што людзі там знаходзяць, шмат ролі грае таксама, якія людзі там, як уладкаваны працэс весь навучання, то бок, не толькі праграмы і прафесары.
Падрабязна пра гэта ёсць і ў блогу, і ў інтэрв'ю і артыкулах Георгія Плашчынскага. Можна непасрэдна распытаць яго ці іншых беларускіх студэнтаў. Канешне, рэйтынгі – гэта толькі невялікая частка звестак аб універсітэце. Ну, а яшчэ ёсць і знакамітыя выпускнікі, і рэкорды. Напрыклад, за МГІМО сёлета кніга рэкордаў Гіннеса прызнала сусветны рэкорд па колькасці выкладаемых замежных моваў. І такі яшчэ цікавы для нас рэкорд. Сярод замежных студэнтаў МГІМО беларусы там названыя самымі лепшымі па вучобе. Георгій вось плануе атрымаць таксама чырвоны дыплом. А што ўвогуле дае дыплом гэтага універсітэта?
Расія далучная да баланскага працэсу. МГІМО лічыцца адным з лідараў у гэтым працэсе ў Расіі. МГІМО каардынуе спецыяльны сайт, каб прасоўваць баланскія стандарты ў расійскую сістэму адукацыі. І дыплом МГІМО прызнаюць, у прынцыпе, па ўсяму свету, дзе пазнаюцца баланскія стандарты. Таму што, напрыклад, калі мы навучаемся, то нашы адзнакі адразу пераводзяцца ў амаль усе сістэмы, як сусветныя, якія існуюць у адукацыі. То бок мы адразу атрымуваем адзнакі па 100-балевай сістэме, як, напрыклад, у ЗША. Мы адразу атрымоўваем адзнакі ў сістэме літар А, Б, С, Д, гэта робіцца ў Еўропе. І пры гэтым мы маем таксама адзнакі на кшталт 5-балевай сістэме, як гэта рабілася звычайна, напрыклад, там, у савецкай сістэме адукацыі. І калі студэнт сканчвае бакалаўрыят альбо магістратуры атрымоўвае дыплом, то ягоныя адзнакі, яны пераводзяцца па ўсіх сусветных стандартах, то бок ён можа потым прыехаць з гэтым дыпломам там у Францыю альбо там у Вашынгтон, напрыклад, і паступаць там у мясцовы універсітэт без ніякіх праблем.
Ну і што трэба для паступлення? Ці з'яўляецца, так бы мовіць, дабраславенне беларускіх урадавых структураў абавязковай умовай? Наколькі складана паступіць?
Наконт таго, ці складана паступіць туды, вы ведаеце, не вельмі. То бок, калі я паступаў у МГІМО, то ў мяне была такая сітуацыя, тое, што мне было б складана паступіць у беларускі вуз. Ну, я, в прынцыпе, займаўся грамадскай дзейнасцю, і, можа, гэта неяк адлюстроўвалася на тым, што я ў выніку атрымаў пасля выхаду са школы. Дык вось, а ў МГІМО не трэба ніякіх ні характарыстыкаў. Вы ведаеце, што ў усіх беларускіх вузах павінны быць характарыстыкі, напрыклад, ад дырэктара школы. МГІМО такого не патрэбна, то бок ты здаеш іспыты, і калі ты гэты іспыт здаеш добра, то ты паступаеш. То бок там дастаткова празрыстая сістэма, там 3 іспыты.
Адзін з гэтых іспытаў – замежная мова. Ён, звычайна, першы і самы, бадай, складаны. Пасля яго колькасць абітурыентаў разоў 5-6 змяншаецца, кажа Георгій.
Але у прынцыпе поступіць не так складана. Па-першае, таму што паміж Беларусі і Расіяй дзейнічаюць дамовы наконт абмену студэнтамі, і ёсць так званая прэзідэнцкая праграма. Гэта праграма маецца на ўвазе не беларуская, а хутчэй расійская. То бок Расія дазваляе навучацца ў сваіх прэстыжных універсітэтах людзям, напрыклад, там з Казахстану, з Узбекістану, з Беларусі, ну, вось, напрыклад, МГІМО. І ў рамках гэтай праграмы Міністэрства замежных справ Беларусі сумесна з МГІМО адбіраюць і адабраюць штогод прыкладна па 4-5 студэнтаў з беларускіх вузаў, якія маюць вельмі высокі ўзровень адзнакаў і якія праходзяць умовы, тэсты. І пасля гэтага, пасля першага курсу, яны едуць у Маскву працягваць сваё навучанне ў МГІМО. Пасля гэтага яны падпісваюць дамову з Міністэрствам замежных справ Беларусі, і пасля гэтага ўжо пасля сканчэння сваёй вучобы працуюць на Міністэрстве замежных справ Беларусі. Але ж можна паступіць у той жа МГІМО і самастойна, як зрабіў я, то бок як гэта не дзіўна, але ў рамках саюзнай дзяржавы дзейнічае вось гэтая дамова, і беларускія студэнты маюць поўнае права прыехаць у МГІМО і паступіць туды як расійскія студэнты.
Ну, вось прыклад таго, як паступіў Георгій, пацвярджае яшчэ адзін паказнік рэйтынгаў МГІМО. Сёлета гэты універсітэт быў прызнаны самым празрыстым ВНУ ў Расіі ў сферы прыёму студэнтаў. Штогод у МГІМО недзе каля 30 студэнтаў з Беларусі можна налічыць. Нехта па дамове з беларускім МЗС, нехта самастойна і не абавязкова за аплату. І грамадзяне Беларусі могуць вучыцца бясплатна. Георгій Плашчынскі.
Дастаткова цікава, таму што ўсё ж такі саюзная дзяржава якбы не ўяўляе сябе вялікага такога моцнага ўтварэння, але гэта не менш з гэтай дамовы дзейнічаюць, і беларускія студэнты могуць прыехаць у МГІМО і навучацца там бясплатна, як расійскія студэнты, бюджэтнікі, хаця навучанне МГІМО каштуе даволі дорага. То бок для замежных студэнтаў, напрыклад, якія прыязджаюць там з Францыі альбо з нейкіх іншых краін, гэта каштуе прыкладна 8000 еўра ў год.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Беларускі студэнцкі досвід у прэстыжных ВНУ Москвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Беларускія студэнцкія зямляцтвы ў ВНУ суседніх і блізкіх з Беларусю краінах маюць, дарэчы, даўнюю гісторыю з часоў расійскай яшчэ імперыі. Зямляцтвы такія існавалі, да прыкладу, на пачатку мінулага стагоддзя ў Тарту, гэта цяпер Эстонія. Ну а цяпер зямляцтвы, беларускія студэнцкія зямляцтвы ёсць толькі ў Москве. Георгій Плашчынскі – лідар і адзін з ініцыятараў беларускага зямляцтва ў МГІМО. І ад 2009 году ён і старшыня рады зямляцтва ўсяго універсітэта.
В принципе, есть землянство белорусские у низших вузах российских. Але, конечно, то, что мы створились, это ну, некий стимул дало. Было, в принципе, землянство у университете нафты и газу по Губкинским, где вот был Ян Марков. Зараз, да, вот после того, как Ян Марков оттуда съехал, здесь прошел год, напомню, и вот зараз там снова творилось белорусское землянство. И была на вот некая идея заработать некую огульную организацию белорусского землянства студентских у Москве.
Спробы организовать молодь Беларуси из московских университетов. Ну і заадно прыглядаваць за гэтай моладзю, напэўна, рабіла беларуская амбасада на пачатку 2000-х гадоў. Гэта гэтак званае БМЗМ, беларускае моладзевае зямляцтва Москвы, даўняя ўжо гісторыя. Але студэнты тады пачалі ствараць самі нефармальныя і фінансава цалкам незалежныя зямляцтвы, у якіх рабілі тое, што яны самі лічылі цікавым і вартым. Вось жа Яна Маркава, які ўжо закончыў Маскоўскі універсітэт нафты і газа імя Губкіна і вярнуўся ў Беларусь, і які быў ля вытокаў зямляцтва, памятаюць і цяпер у Маскве. Ды ён па-ранейшаму на сувязі з маскоўскімі сябрамі. Ян прыгадвае, што на самым пачатку сваёй вучобы, гэта ўжо амаль 7 гадоў таму, ён хацеў зрабіць прэзентацыю аб Беларусі ў сваім універсітэце і звярнуўся ў амбасаду за матэрыяламі. Там яго сустрэлі прыязна і запрасілі далучыцца да стваранай амбасадай арганізацыі.
І мяне паклікалі на першы сход, вось пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаў, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на некі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Гэта прыгадываў Ян Маркаў. Ну, вось тады моладзь пазнаёмілася, дадаліся новыя кантакты праз сайт, які тады ствараў Алесь Чайчыц, які цяпер, дарэчы, працуе ў Вялікай Брытаніі. Ну, і вось моладзь пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт. Яна жыве ў Маскве ўжо каля 6 гадоў.
А я гэта углядзела, ну, там, перадышна ў інтэрнэце, там, праглядала сайты, там, ну, як мне там атрымалася, я напісала, давайте сустрэнемся. Ну, там, можа, нас сустрэлась чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там ну, знайшли друг друг Карацеєву. Почали там рабой у яго одні ідеї, у мене другі ідеї. Одразу там написали план на ход, які святы там, як кого можна запросити, що робити на гэтых святах там. Карацей, почали гэтым так тесно займатися і людей піднімати.
На сустрічі у кав'ярнях збиралося і по кілька десятків чоловік, а керівника, власне, не було, пригадує Аліна Кміт.
Для себе цікаво, і вельми хочеться, каб люди ведали так само. Ось до нас люди приходили, перше свято ми робили коляди. Люди приходили, казали, а ми ось там 25 років живемо на світі, у Білорусі таких білоруських колядів ніколи не бачили, як у вас. Хоча ми тоді можливості не мали нікого запрошати, ніщо, все робили своїми силами.
І купалі 2008-го, якої ладили Ян Маркал і Алена Кміт, і тепер пригадують у Москві. Це була цілком неформальна структура тої земляцтва, але яна живе і тепер. Ну а ось земляцтва у МГІМО, в університеті МГІМО, це, власне, університетська традиція. Георгій Плащинський.
Такая пошла как бы выхваля творение земляцтва менавіта в 2008 году. Творилось Рада земляцтва, створилось венгерское земляцтво, французское земляцтво, союз израильских студентов створился, стало больше активности. Олимпийские гульни серед замежных студентов, концерт национальности, тыдень международного бизнеса. И белорусское земляцтво так само начало удельничать в всех этих споборництвах, запрошать артистов. Ну, мы робили, например, такую аматорскую выставу по мотивах книги «Солнце» Артура Клінова. Ну, робили свої ролики про Білорусь так само, тому що ось не було якісних. Ми запрошали уже ось другий год білоруських артистів. У перший раз запросили групу «Тестаментум Терра», другий раз Дудара Дениса Сухого на концерт «Національних сил».
Георгій Плащинський – студент 4-го курсу університету МГІМО Московського державного інституту міжнародних дочинінняў. Один з ініціаторів і лідер білоруського земляцтва і керівник Ради земляцтва університету. Коли я не запиталася у Георгія про все, що вам цікаво, ви можете знайти більше інформації, де контакти і посилки у інтернеті. І нагадаю, на сайті свобода.org можна знайти і посилки, і контакти, і саму передачу «Білоруська за межа» можна слухати у зручний для вас час. Це ваша передача, так що долучайтеся. Слухали передачу «Белорусская замежжа» про белорусский студентский досвід у престижных ВНУ Москвы. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Куклас.